tu trebuie să licențiezi mașina mare tu și poți să ai, nu știu, un contract agreement în care o să cumpăr produse care costă 1 milion de euro. Și ei vin după aia la audit și zic, tu ai folosit de fapt produse de 6 milioane de euro, trebuie să-mi dai 5 milioane de euro. Aveam useri care încercau să urce datele și la fel nu găseau. Deci aveau fișierul și îl urcau în sursa de date de lângă. Mă gândesc la, nu știu, părinți bunici, nu știu cum sunt părinții bunicii voștri, dar mie maica mea încă mai îmi dă mesaje că și-a sters contactele. Mă gândesc că așa fac și ei când intră pe platformă. Nu a fost atât de grea perioada aia, pentru că era și boom-ul de investiții. Era perioada în care IT-ul era wow, adică te duce la cineva și ai vreau să fac asta și prea mai. Acum e mult mai, oamenii sunt mult mai atenți și mult mai, să zicem, mult mai careful cu a da drumul la bani. Sunt atâtea contexte și atâtea chestii externe pe care nu le putem să le controlăm și e mult, mult mai greu. Adică trebuie să cumperi un tool imens pe care instalezi în 6-8 luni, cu nu știu câți consultanți, care te costă sute de mii, poate 1 milion de euro. Noi ce avem unicitate este faptul că e foarte mult, doar te loghezi, îți urci datele, primești rezultatele, le folosești la ea acolo pentru totdeauna, le downloadezi, te duci, faci mai departe ce vrei cu ele.
Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod Business Room, transmis sau realizat tot de aici, de la Ruby Hub din Piatra Neamț. Un episod deosebit cu CTO-ul Adrian Mihalache de la Licenseware, o companie care în aparent e mai greu de înțeles ce fac ei, dar cu siguranță rezolvă o problemă extrem de importantă pentru companii mici, mari și foarte mari. Au clienți pe mai multe continente, mai multe țări, cum ar fi state, Australia, Japonia, foarte multă diversitate. Asta arată cât de multă tracțiune pot avea ei în piață, dar și ce provocări întâmpină. Toate aceste lucruri le descoperiți în podcastul cu Adrian. Salutare și bine ai venit!
Salutare! Mersi de invitație și le mulțumim celor de la Ruby Hub pentru invitație aici, la acest accelerator.
Da, Adrian a povestit că e cumva primul lui podcast filmat și dacă sunt emoții și de o parte și de alta, apelă la înțelegerea voastră. Ia povestește-mi despre ce e vorba în compania voastră, ce faceți?
Licenseware este o platformă de aplicații, de software asset management și IT asset management, prin care oamenii își pot analiza environment-urile ca să poată să facă optimizare de spend și defense de audit pentru orice ține de software și IT în general.
Și dacă ar fi să vorbim un pic mai non-tehnic, cam cum ar, ce ați face voi?
Cel mai simplu exemplu ar fi faptul că orice fel de software are nevoie de o licență. Ai văzut toți când cumpără un bucat de software, trece acolo next, agree și ai instalat software. Ideea e că acele reguli sunt destul de complexe când vine vorba de enterprise și când instalezi foarte mult software de la diferiți vendori, fiecare vine cu regulile lui și cu diferite fiecare vine cu regulile și cu diferite cu regulile lui și cu diferite clauze de audit care sunt destul de dificil de trecuit când este vorba de un environment foarte mare de mii de device-uri. Și aici Licenseware te ajută cu analiza și optimizarea oricărui spend în această zonă.
E interesant, dar de unde a plecat ideea?
De la colegii mei. Ei au lucrat foarte mult în domeniu, au lucrat aproape un deceniu în domeniu ca și analiști și au realizat că aici este un gap în market, deoarece toate soluțiile existente sunt destul de bloated și trebuie să cumperi un tool foarte mare de la o companie foarte mare ca să poți să analizezi niște chestii foarte simple. Și ce face Licenseware și e diferit? Este faptul că este mult mai modular și poți să cumperi doar module de care ai nevoie pentru vendorii de care ai nevoie. Și așa te deschide puțin în market și devine mai competitiv.
Am înțeles. Și când vine vorba despre clienții voștri, ce gen de clienți aveți sau vă adresați?
De obicei, practica de software asset management e mai mult orientată către companiile medii și mari. Îți trebuie un nivel de maturitate în domeniu și să ajungi să ai un environment mai mare cu mii de device-uri ca să poți să folosești aceste genuri de tool-uri. Deci și noi ne poziționăm mai mult spre companii medii și mari, dar asta nu înseamnă că nici companiile mici nu ar avea nevoie. Aici putem și noi să venim să ajutăm, pentru că fiind mult mai modular și pricing să fie ori subscripție, ori pay as you go, asta ne deschide și la companii mici și medii, care și ele, deși ai 200-300 servere, tot ai nevoie să te uiți, să monitorizezi spend-ul, să poți să fii compliant cu ceea ce zice vendorul.
Mm-hmm. Da, și poți să ne dai exemple de clienți pe care îi aveți?
Da, avem că clienți, de exemplu, în UK, am avut Professional Services cu Essex Water, e o companie de apă. Eu am avut un spend foarte, foarte mare, fiind o companie de mare, aveau foarte mult software instalat și cu ajutorul licenseware plus servicii profesionale au reușit să facă un saving destul de mare, aproape 2 milioane de lire, cu un cost destul de mic, adică mult mai puțin decât au reușit să salveze. Pe lângă asta mai avem și clienți în US, în Japonia, în Australia și în mare parte Europa.
Ok. Putem să vorbim un pic despre modul în care vindeți în aceste țări, pentru că sunt destul de diferite culturile și ar fi interesant să aflăm cum e vânzarea în Japonia, de exemplu.
Da. Deci avem o echipă de sales, ei sunt bazați în UK, sunt trei băieți în sales și la acest deal cu oamenii din Japonia a fost destul de amuzant că a fost nevoie de un translator pentru a putea face colorile de sales și a fost acolo prezent un translator ca să poată să facă toată transcrierea live.
Da?
Da.
Și au achiziționat?
Da, până la urmă au achiziționat. E primul client din Japonia și chiar avem niște flyere foarte mișto în Japonia. Să arată așa puțin ca anime, destul de interesant.
Da?
Da.
Ok. Dar ei nu au acolo o soluție pentru zona pe care voi o acoperiți?
Noi oferim, ei au cumpărat în mod special modulul de Oracle, care este puțin mai atipic și mai special, deoarece acest modul la Oracle, ei au niște produse foarte specifice pe partea de database și modulul nostru este extraordinar de simplu de utilizat, doar iei fișierele de la scanare care se fac cu niște scripturi oficiale, scanezi environment-ul, le urci în platformă și apoi primești toate rezultatele plus optimizezi tot ce ai nevoie. Pe aici ce a atras cel mai probabil a fost faptul că nu au trebuit să cumpere o soluție întreagă și nu au nici voie nici de a face aceste analize manual. Problema este că la Oracle, da, s-am și menționat mai devreme, este structura datelor și structura scanărilor de environment sunt foarte complexe și munca manuală devine foarte grea cu cât e volumul mai mare. Adică dacă ai câteva database-uri, să zicem, un exemplu ăsta și începi să le analizezi, e foarte simplu. Te duci fișier cu fișier, găsești informațiile potrivite, le pui într-un Excel și ai făcut analiza. Dar când ai 200-300 de database-uri, această analiză poate dureze săptămâni, deoarece formatul nu e ceva ușor pentru ochiul uman, pentru cei tehnici human readable. Este mult prea dificil de a-l face cu volum mare.
Poți să definești un pic la ce te referi când spui database, ca să înțeleagă oricine se uită la noi?
Da, cu siguranță. Database e o bază de date, traducerea evidentă, și Oracle e cam produsul lor principal, pe lângă multe altele. Îți vând servicii de baze de date managed, adică pur și simplu să poți să stochezi datele undeva și fiind acest managed service sunt printre cele mai performante și cele mai bune de genul. Și tu astea se plătește, se licențiază pe core, core-ul fiind configurația mașinii sau dacă este o mașină virtuală pe core-urile mașinii în care se află și așa mai departe. Și aici devine și complexitatea acestui produs. Plus că aceste baze de date, la rândul lor, sunt făcute în așa fel încât să cuperi și să achiziționezi opțiuni diferite pe care tu ai nevoie în companie. De exemplu, o companie foarte mare are nevoie de opțiuni de arhivare sau de backup automat și atunci trebuie să le cumpere individual și devine foarte scump produsul. Adică și ei au făcut în așa fel încât să fie modular, să atragă companii foarte mari în care au nevoie de tot produsul full-fledged sau companii mai mici cumpără produsul bază de date, bucata asta de software cu mai puțin opțiuni și devine mai ieftin.
Ok. Și dacă vorbim acum de obiectivele voastre ca și companie pe termen scurt, mediu și lung, care sunt?
O să merg pe cel mai scurt termen, care este anul ăsta. Până la sfârșitul anului vrei să ridicăm o rundă și pentru asta avem și niște
targeturi. O rundă de investiții,
O rundă de investiții, da. Pentru asta avem și niște targeturi destul de agresive în sales. Avem și foarte multe quote-uri trimise anul ăsta. Acum suntem în procesul de a le converti. Până acum, în primul quarter, au fost quote-uri trimise aproape jumătate de milion și noi avem un target de a atinge până la sfârșitul anului pentru o rundă de 1 milion. Deci, momentan, merge foarte bine. Bine, e și conversie aici, dar totuși sperăm și cum e. Hope for the best. Și, până la sfârșitul anului este runda de investiții, targetul este de 1 milion, quote-urile merg out the door, oamenilor le place platforma, primi review foarte, foarte bun. Și apoi, pe termen mediu, vrem să creștem platforma, vrem să devenim, să intrăm în marketul de end users. În momentul de față este, cum am zis la început, este companie medie și mare în care această practică de software asset management este mult mai matură. Dar vrem să începem să facem awareness pe partea asta și la end users, adică să vină un analist fără să trebuiască să cumpere compania, să poată să cumpere el, să cumpere platforma, să-și facă analiza, să continue mai departe sau să ne deschidem și către companii mici și medii mai mult prin modularitatea platformei, termen mediu. Și termen lung, vrem să ajungem unul din cei mai mari player pe piața de asemenea tool-uri.
Uh-huh. Deci, practic, dacă eu sunt o companie, ca da. Să mai ne asigurăm că s-au înțeles mesajele, tale. Eu sunt o companie și am mai multe software-uri care fiecare software are regulamentul lui.
Exact.
Voi, practic, vă asigurați cumva că toate aceste regulamente ale software-ului exact. Pe care eu le folosesc sunt în armonie cu nevoile mele sau cu modul în care eu folosesc acele software-uri. Sau chiar mă poate alerta în cazul în care am probleme de, nu știu, nu sunt în armonie cu GDPR-ul, de exemplu, sau...
Să clarific, foarte, foarte bună mențiunea acolo de alertă. Deci, să clarific puțin procesul de cum se achiziționează software și cum se deployează în companie și apoi unde vine la licensor, că acum am realizat că am lăsat o informație destul de vitală pentru tot procesul ăsta. De obicei, când cumperi software de la un vendor mare, Microsoft, oricum și așa mai departe, ei îți dau ție voie să cumperi nelimitat printr-un account manager, tu cumperi nelimitat software, îl instalezi la tine în environment și ei vin după aia în contractul lor, au o clauză de audit și ei poate să vină oricând să vină să te auditeze ce software ai instalat. De obicei tu faci un contract agreement cu ei și le zici eu o să cumpăr software pentru 10.000 de licențe de produs X, 20.000 de produs Y și așa mai departe. Apoi ei tocmai fac asta într-un mod destul de intenționat. Te lasă să instalezi nelimitat. Oamenii se duc, instalează, există, vă dai seama, process dead. Oamenii se duc, instalează, change management nu funcționează tot timpul perfect. Instalează un produs undeva, mai instalează un produs altundeva, mai instalează un produs altundeva. Și apoi când Microsoft vine la sfârșit sau Oracle sau orice alt vendor, vine și observă că pe perioada contractului sau când ia auditul, observă că tu ai instalat mai mult software decât ai zis că o să cumperi în contractul ăla. Și atunci ei vin la tine și acesta este, începe o negociere în care ei încearcă să te pună să plătești extra, adică trebuie să plătești pentru extra usage-ul ăla și evident aici încep să vină niște negocieri care sunt la nivel de companie cu compania de software care vinde software-ul și încep să fie leverage, se vând alte produse și așa mai departe. Adică e un proces destul de complex. Plus că aceste reguli devin foarte, foarte complexe când tu ajungi să ai în medii virtualizate. De exemplu, ai un data center cu mașinile fizice și ai mașini virtuale. Dacă e o mașină virtuală pe care ai instalat produsul de software X, hai să luăm Windows Server, că e cel mai comun. Dacă tu ai instalat Windows Server pe o mașină virtuală mică, un system admin sau orice developer, tu trebuie să licențiezi mașina mare, dar ei nu știu asta, că asta nu e o chestie comună, trebuie să citești tot license agreement-ul. Și atunci, toate chestiile astea adunate la o organizație destul de mare, ajung să fie mult peste ceea ce ai cumpărat tu. Și poți să ai, nu știu, un contract agreement în care o să cumpăr produse care costă 1.000.000 de euro. Și ei vin după aia la audit și zic, tu ai folosit de fapt produse de 6.000.000 de euro, trebuie să ne dai 5.000.000 de euro. Și aici începe să vină negocieri, altfel de agreements, altfel de chestii. Și aici vine licenseware. Noi putem să scanăm environmentul tău, să-ți facem analiză și să zicem, vezi că tu de fapt ai deployat mai multe licențe decât ai în contractele astea, se face și reconcilierea contracte și atunci trebuie să mai dezinstalezi chestii. Pe lângă asta, putem să mai facem și invers. Sunt oameni care cumpără prea mult. Ai prea multe licențe în contract, ai dat drumul la prea puțin în environment, ori te duci și renegociezi în jos contractul, ori te duci și le folosești și pe astea altundeva. Și mai există și optimizări la nivel de mașină și așa mai departe. Dar e un mediu foarte complex. Devine foarte complex foarte repede la produse pe care orice companie din jur le folosește, mai ales pe zona de server și așa mai departe.
Mm-hmm. Ok, mi-e mult mai clar acum. Da. Da, e interesant. Acum ați zis că ați descoperit nevoia aceasta având voi experiență foarte mare pe zona asta de, mă rog, founderii cu care ești tu asociat. Dar care au fost provocările să găsiți soluția la
Provocări. Cele mai mari provocări sunt pe partea de data residency. Multe companii nu prea vor să, adică le e foarte greu să dea drumul la date, să dea drumul afară la date din compania lor spre analiză către tool. Și aici ar trebui să fie destul de multe soluții. Eu on-prem deployment la ei în network sau encryptii și așa mai departe. Și plus, ca de obicei, ca orice startup, cea mai mare problema este faptul că oamenii nu au auzit de chestii și nu au încredere. Adică să câștigi încrederea în market e destul de greu. Dar acum poate să cam un punct într-un care e mult mai ușor. Avem deja review-uri pe Gartner, Forrester și așa mai departe și oamenii sunt mult mai deschiși la încerca acest tool.
Uh-huh. Uh-huh. Concurența voastră cum se poziționează în piață?
Concurența noastră, noi suntem, ce ne ajută pe noi foarte mult este că este foarte unică platforma prin modularitate. De obicei, concurența se duce spre companii extrem de mari și se duce cu totul. Adică trebuie să cumperi un tool imens pe care instalezi în 6-8 luni, cu nu știu câți consultanți, care te costă sute de mii, poate un milion de euro. Și poate chiar milioane de euro. Noi ce avem unicitate este faptul că e foarte modular, te loghezi, îți urci datele, primești rezultatele, le folosești la ea acolo pentru totdeauna, le downloadezi, te duci și faci mai departe ce vrei cu ele.
Păi și având în vedere că e un avantaj extrem de mare, atât pe timp de implementare, exact, pe costuri, pe resurse umane, pe ușurința cu care implementezi soluția, totuși piața unde are rețineri sau de ce nu-l adoptă mai rapid? Cu ce vă confruntați aici? Am înțeles că e odată încrederea, dar poate mai sunt și alte elemente.
Da, clar. Produsul încă are nevoie, ca să ajungă la o maturitate full, să fie un contender complet la tool-urile mari, lipsesc și multe chestii de produs care sunt, le construim ce trece timpul. De exemplu, acum avem o chestie care o să vină în următoarele luni, în care o să fie automatizarea de linkuire de contracte cu reconcilierea de environment, care acum era un proces semi-manual, și acum în următoarele luni o să avem și niște tehnologii cu AI, era AI, în care facem redactarea automată de contracte, reconcilierea de produse pe care le-ai cumpărat cu produse pe care le-ai instalat, și asta o să ne aducă mult mai aproape de soluția completă pentru a face așa ceva. Erau mulți oameni care au cerut asta și asta a fost unul din marile deal breaker-uri până acum.
Mhm. Ok. Câți oameni sunteți voi în echipă?
În momentul de față suntem 9 oameni în echipă.
9 oameni. Și startup-ul când a luat naștere?
Sfârșit de 2020, am impresia.
Sfârșit de 2020. Ați luat investiții până acum?
Da, am avut o rundă de seed și am mai avut un bridge.
Și cum a fost etapa de ridicare a investiției? Prima investiție, cred că a fost cea mai grea, nu?
Nu a fost atât de grea perioada aia, pentru că era și în boom de investiții. Era perioada în care IT-ul era wow, adică te duce la cineva și ai vreau să fac asta și primeai bani. Adică era mult mai ușor atunci. După aia a venit VC Winter, prin care am trecut și încă suntem, și acum e mult mai, oamenii sunt mult mai atenți și mult mai, să zicem, mult mai careful cu a da drumul la bani. Sunt atâtea contexte și atâtea chestii externe pe care nu le putem să le controlăm și e mult mai greu decât a fost înainte.
Uhum. Din București sau de unde a pornit startup-ul?
Da, din București, dar e full, e peste tot lumea, e full remote.
Ok, deci cei 9 oameni lucrează și de prin alte țări?
Da, suntem în România, Spania, Anglia și avem și un developer în Indonezia.
În Indonezia?
Da.
Și în Spania cine e?
În Spania este Alex, care este și o companie, el să în Valencia și în UK este echipa de sales.
Tot în Spania?
Nu, în UK este echipa de sales. Da.
Bun, ziceai că până la finalul anului voi vreți să mai ridicați o nouă rundă de investiții. De asta sunteți și prezenți aici la Ruby Hub, la evenimentul lor. Și ce obiective aveți voi cu acești bani? Ce ați vrea să faceți?
Vrem să investim cam 80% din noua rundă de investiții. Vrem să investim înapoi în produs. Adică vrem să construim produsul, vrem să aducem și o nouă versiune, un facelift, să zicem, vrem să refacem un redesign la UI, vrem să facem un redesign la toată partea de backend și de unificarea platformei complet, ca să putem să începem să expunem cât mai mult din date către cât mai mult sistem, să dăm drumul la integrare. Și cel mai important pe lângă chestia asta este, vrem să facem un infusion de AI în platformă. E AI Gold Rush. Toată lumea acum, orice produs trebuie integrat AI, toată lumea vrea AI și vrem să ajungem în momentul în care Cam asta ar fi end goal-ul complet, în care avem pur și simplu un view agentic despre software asset management, în care pur și simplu companiile instalează agentul și se duc, au toate informațiile acolo și întreabă. Pot să mă duc să cumpăr licențele astea, am această negociere de audit, îmi poți da datele astea, mă poți ajuta cu clauze sau și mai departe să fie totul automatizat, în care primești alerte, cum ai spus mai devreme, vezi că îți vine auditul, vezi că poți să faci asta. Tot felul de chestii astea, adică cumva vrem să aducem inteligența asta într-un mod automat și avem nevoie de tool-urile noi care sunt o mană cerească.
Ok, și dacă tot suntem la capitolul acesta de viziunea cu banii pe care dedicați, da, putem să vorbim un pic despre ce cifre aveți acum, în prezent, sau ca obiective sau realizate?
Anul trecut a fost peste 500.000 de euro a fost total revenue și anul ăsta, cum am zis mai devreme, targetul de 1 milion. Și pe lângă asta, de când, ca să păstrăm așa growth rate-ul ăsta, de când a fost ofițiată, în fiecare an s-a dublat. Deci vrem să păstrăm asta și la anul, probabil peste 2 ani să ne dublăm și mai mult și așa mai departe. Vrem să facem un double scheme, cam așa s-ar numi. În fiecare an să dublăm revenue și totul să fie dublat.
Ok, având în vedere că tu ești partea tehnică, am înțeles bine, da? Având în vedere că ești partea tehnică, cu ce confruntări te lovești tu pe zona tehnică?
Confruntări pe zona tehnică. Cele mai mari confruntări, nu știu dacă neapărat zona tehnică, dar mai mult zona de produs, este cumva user journey. Adică platforma e destul de dumbed down în momentul de față și este foarte simplu de utilizat, credem noi. Am încercat să o facem cât mai simplă. Totuși ajung oamenii să fie în niște locuri ale platformei în care nu știu cum ajung acolo. Adică omul caută o chestie foarte simplă și ajunge într-un colț foarte dark al platformei în care nu ți poți explica cum ajung acolo, deși este foarte simplu și scrie și îți arată și la un moment dat îi vezi cum ajung în acel colț dark al platformei. E o pauză, mai încearcă puțin, încă o pauză și gata, sesiunea. Și pe aia vin băieții de la sales, la customer success, care are nevoie ajutor persoana aia să facă nu știu ce. Cam asta este cea mai mare chestie tehnică și cred că e o problemă tehnică pentru toată lumea, mai ales pe platforme de analytics și de data. Adică e destul de simplu, dacă stai să te gândești, tu iei niște date de undeva, le urci, le vizualizezi datele curățate, frumoase, agregate, informația în care să iei insight-uri. E destul de simplu procesul și așa e și platforma. Într-un loc în care urci datele, un loc în care vezi datele și un loc în care poți să o integrezi sau poți să faci diferite chestii. Cumva simplicitatea asta, care se și în platformă, sau cel puțin ne place nouă să credem asta, ajunge în unele momente să spargă mintea, e bezna minții, efectiv, unde poate să ajungă un user și asta este cel mai mare challenge. Să poți să faci lucruri atât de simplu pentru oameni, încât să poți să ajungă acolo să navigheze fără tine orice.
Și care au fost cele mai haioase momente pe tema asta?
Cele mai haioase momente a fost în care am avut niște useri care căutau rapoarte și erau pe raport. Adică erau în el și îl căutau și nu îl găseau și scria numele și report și chestii. Sau alte chestii, aveam useri care încercau să urce datele, care datele, sursa de date avea același nume cu locul în care urci datele și la fel nu îl găseau. Deci aveau fișierul și îl urcau în sursa de date de lângă. Și era sursa de date pe care o căutau acolo. Deci chiar nu știu, nu-mi dau seama că e o chestie nouă și o anxietate a oamenilor când te confrunt, nu știu. Adică mă gândesc la, nu știu, părinți bunici, nu știu cum sunt părinții bunici voștri, dar mie maica mea încă mai îmi dă mesaje că și-a sters contactele. Mă gândesc că așa fac și ei când intră pe platformă. Adică chiar mă gândesc că ajung acolo și că ai un moment de brain freeze și chiar nu te mai descurgem. Și atunci încercăm și noi să facem cât mai simplu acest user journey, user experience și așa mai departe.
Ok, înseamnă că vă trebuie și customer support destul de bun.
Da, da, da. Păi băieții din sales îi fac și customer onboarding, adică avem o perioadă de onboarding în care ei le arată cum să folosească platforma, avem training, avem knowledge center, avem și un chatbot care este suport și poate să interacționeze cu asta, dar de cele mai multe ori eu cred că oamenii pur și simplu fiind nouă tehnologia și formatul, deși e foarte simplu, e o scurtă perioadă de acomodare, dar poate vi le arăt după și o să vă pun pe voi să faceți, să vedeți cât de simplu e.
Da, chiar suntem curios să ne testăm. Câți useri aveți?
Avem în momentul de față user, avem peste 100 de user și de fiecare dată se scurtează perioada în care adăugăm încă 100. Chiar cred că avem mult mai mult data de user. Mi se pare că pot să zic că avem peste 50 de clienți. Ideea e că clienții sunt nivel de companii și userii sunt destul de flowy, așa, că înregistrează o altă persoană din companie, mai pleacă una, mai intră alta, adică avem un user base destul de ok și cel puțin active users sunt oameni zilnic acolo.
Oare nu ai zis o cifră cam mică? Dacă aveți 50 de clienți, adică 2 clienți per companie,
2-3 user per companie. De obicei cam așa sunt. Așa se folosesc pe companiile astea. Ei cam sunt un departament de analiști, așa, adică nu e nevoie de un workload foarte, foarte mare.
Și pe zona de vânzări, cum vă descurcați să vindeți în atât de multe țări diferite?
E magia băieților din UK. Sunt magici.
Da?
Da.
Și marketing faceți de acolo, faceți de aici din țară sau nu faceți deloc?
Nu, facem. Marketing, sursa primordială de marketing e pe LinkedIn și acolo se întâmplă tot. Avem pagina noastră, avem un registru de mare, avem și un website și un blog în care avem... arătăm așa, oamenilor le dăm un fel de view pe cum să folosească anumite produse, cum să facă chestii și alea aduc destul de mulți oameni. Chiar ne-am uitat de curând, avem un post despre parcă SQL Server care cred că ia sute de vizionări pe zi, de pe Google. Ceea ce e incredibil, nici nu mă așteptam. LinkedIn, marketing online și plus echipa de sales se ocupă de asta.
Ok. Cam cât durează procesul de vânzare la voi?
E destul de lung. Asta este unul din weak point-urile de noastre de acum și la asta lucrăm cel mai mult și cam toate resursele, adică și eu, deși sunt mai tehnic, și Alex plus echipa de sales, cam toată energia se duce aici între 3 și 6 luni, ceea ce e destul de lung pentru un startup, că suntem destul de nerăbdători și noi și investitorii și toată lumea și încercăm să găsim o modalitate să reducem asta destul de mult, că e după ce trimiți code-ul, nici nu știi ce să faci, că trebuie doar să aștepți și trece foarte mult timp. Nici trebuie să te demoralizezi așa puțin, dar până la urmă vine, dar trebuie să fie mai scurt, trebuie să miște mai repede.
Atmosfera în echipă cum este?
E incredibilă, chiar e o energie extraordinară în echipă, surprinzător și chiar și, adică băieții din sales rup, ne înțelegem să bine, avem o chimie, e perfect.
Da?
Da.
Ce provocări ați avut pe echipă?
Provocări pe echipă am avut pe partea de development, e destul de greu să aduci oamenii, ca să poți să ai un developer bun sau oameni care să construiesc software, trebuie să înțeleagă și partea de business, cât de cât acolo, puțin să aibă un fel de putere decizională, nu trebuie să aibă nevoie de ghidare la fiecare micro decizie pe care trebuie să o ia acolo când faci o anumită chestie. Și a fost destul de challenging să-i aduci să poată să fie independenți în a găsi o mini-informație, a face acolo un mini-fix și așa mai departe. Dar am trecut peste, am început să prindă și destul de ok.
Da?
Da.
Bravo. Tu ca om, cum ai ajuns să faci asta?
Habar n-am. Chiar nu știu. Efectiv, am ajuns. Nu știu. Nu m-am gândit, n-am crezut niciodată. Eram un inginer normal, am ajuns să fac asta și am făcut asta.
Și înainte?
Înainte, inginer, software engineering.
Da? Da. Ce tehnologii foloseai? Sau?
Eu am fost pe partea mai mult de data science, data engineering și eram mai mult Python SQL. Toată ziua Python SQL. Și după aia am început să mă duc spre alte chestii și cam aia a fost.
Acum tu ești co-founder.
Da, da.
Am înțeles bine, da?
Da.
Care e atmosfera dintre co-founder versus inginer? Și atât.
E destul de ok, chiar e super ok. E tare că avem adică mie îmi place, aparent, e o chestie pe care am aflat-o așa on the go, că mie îmi place să fac produse de software. Adică îmi place și partea tehnică, îmi place și partea de a-l aduce în marketing, de a înțelege ce vor oamenii și de a, până la urmă, translata cum interacționează oamenii cu software-ul. Și produsul e chiar super ok cu...
Da, te-ai obișnuit repede cu provocările de founder?
Nu pot să zic că au fost niște provocări și cam da, cred că a fost așa, destul de natural. Cred că m-au ajutat și băieții, probabil, au fost și ei așa helpful, adică toți suntem first time founder și a fost și îți dai seama, adică e o înțelegere destul de, e o unitate acolo, ești ca un imigrant în altă țară, te înțelegi cu ei, suntem first time founder toți și ne știm ce vrem și știm de ce suntem aici. E super ok.
Ok. Ne apropiem de finalul acestui episod și înainte de a închide episodul, ajungem și la zona de provocări.
Da.
Și o să îți lansez ție o provocare să faci un pitch.
Ok.
Pentru ridicarea acestei runde de 1 milion de euro.
Ok.
Către mine din postura de investitor. Și cum ar suna pitch-ul tău?
Cum ar suna pitch-ul meu către
pitch-ul
tine?
Pitch-ul
tău, da. Ești un investitor și nu știi nimic, de, e un elevator pitch.
Da,
să
zicem, exact,
ceva
exact,
de genul.
Exact.
Da. Ok. Interesant.
Să te scoate din confort că ești pe tehnic tu.
Da, e destul de... Că... E o provocare destul de grea. Mi-au zis colegii mai devreme că s-ar putea să fac flotări, speram, da. Asta este...
Da, tot spera asta, dar nimeni nu e provocare.
Se pare că...
Mi-e interesant.
Ok. Bun. Ding. Vine liftul. Salut, par investitor.
Nu. Din întâmplare, da.
Iar am nevoie așa de un fel de trag de timp. Bun. Păi, o să încerc să fac un pitch. Licenseware este next gen... software pentru a putea să ții workflow-urile de software asemenea și IT asemenea într-o companie. Cu ce ne diferențiem este faptul că este foarte unic în market, nu mai există niciun alt licenseware, nu am încercat să copiem nimic din ceea ce fac ceilalți. Avem un produs nou cu un framework intern extraordinar care ne ajută foarte mult să putem să integrăm AI, ceea ce înseamnă că avem un future-proof absolut incredibil. O să facem asta în următorii ani, ne trebuie bani, îi ai?
Nu prea m-a convins așa, da, nu da. Știu, cred că mai simt nevoia de niște întrebări suplimentare, dar de ce, ce sunteți voi atât de unici?
Da, păi e faptul că e, pur și simplu tu poți să mergi să dai sign up, ai datele, dacă ai datele poți să le analizezi, să le vezi, să le plătești. Nu trebuie nimeni, nu trebuie să aduci consultanți, nu trebuie să instalezi
date, nimic. Ce date? Că nu n-am prins la ce te referi.
Datele sunt... environmentul tău prin care tu îți urci software pe care l-ai instalat în environmentul tău. Orice software pe care l-ai cumpărat și contractele, license-uri te ajută să vezi ce ai acolo și să vezi dacă ai overspending, underspending sau dacă urmează să trebuiască să plătești mai mult.
Mm-hmm. Și cam mare suma pentru integrare cu AI?
Este cam mică suma pentru o integrare cu AI. De obicei, noi chiar asta avem un cost management destul de bun și chiar e un low end de sumă. Noi chiar ar fi bine să fie mai mult de atât.
Mm-hmm. Și clienți aveți?
Da, avem clienți, avem tracțiune, putem să îți dăm drumul în data room, să poți să revizuiești tot financials și vei putea să vezi acolo toate informațiile. Avem clienți, ne dublăm în fiecare an și vom continua să facem asta pentru mult timp.
Ce clienți aveți?
Medium, large enterprises din toată lumea, din America până în Asia și inclusiv Australia.
În Asia unde?
Japonia.
Și cum e în Japonia?
Anime și hentai.
Ikigai.
Da.
Da, fine. E ok, e super ok. Cred că poate să fie îmbunătățit un pic, pentru că nu mi-ai dat suficientă informație, dar e de apreciat că un om tehnic a luat aceste frâie în mâini și a început să facă un pitch care avea o direcție bună. Cine face pitch-urile la voi?
Alex.
Alex?
Da. Lasă și pentru el pentru un pitch, îl prind la sfârșit. sau îl aducem pe el și îl punem aici, la sfârșit, da? Adrian. Bam. Și face pitch-ul.
Nu, sau facem altceva. Facem o comparație.
Ce trebuia și cum nu este. Și cu toate alea că pe TikTok. X.
Da, foarte tare. Da, cam atât pentru astăzi. Vă ținem pumnii strânși.
Mersi.
În tot acest parcurs al vostru și sper să achiziționați cât mai mulți clienți din afară și din România. Din România nu prea am auzit, aveți aici?
Chiar nu. Nu-mi dau seama dacă folosesc ceva service providers pentru asemenea activități interne sau pur și simplu nu sunt companii destul de mature astfel încât să aibă acest software asset management.
Da, i-ați politica. Abordat? Ați...
Au fost niște încercări cu niște companii locale, dar nu s-a finalizat nimic. La un moment dat mi-am gândit că mă uitasem eu așa, just for the fun, erau chiar și pe site-ul public de licitații, erau companii care cumpărau servicii de genul din România, dar nu se putea. Adică nu, era prea multă bătaie de cap să poți face ceva. Mm-hmm. Parcă era ceva, nu știu, centrală electrică, centrală termică, nu știu, ceva de genul, nu mi-am gândit exact, dar nu. Adică n-am putut să înțeleg nici măcar foarte bine ce trebuia făcut și n-am
a fost vreo. Skip.
Da, skip, nu.
Înțeles. Da. Super. Îți mulțumesc pentru prezență și, dragilor, nu uitați că informațiile odată șeruite pot fi valoroase și pentru cunoștințele voastre, așa că vă invităm să șeruiți mai departe informația și, de ce nu, să rămâneți sau să vă abonați, dacă n-ați făcut-o deja, să dați subscribe la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Salutare!